maddənin ardındakı möhtəşəm elm. Düşünmək və araşdırmaq insanın bilmədiklərini öyrənməsini, baxıb görə bilmədiklərini görməsini, dünya həyatının gerçəyini kəşf etməsini təmin edir. Ancaq əsas olan insanın səmimi düşüncə ilə əldə etdiyi gerçəklərdən qaçmaması, kəşf etdiyi gerçəklərə uyğun yeni bir həyata başlayacaq iradəni göstərə bilməsidir. Bu yazıda bugünə qədər heç vaxt rast gəlmədiyiniz, heyrətamiz, həyata baxışınızı tamamilə dəyişdirən bir elm izah ediləcək. Bu elm, tarix boyunca böyük İslam alimlərinin diqqətini çəkdiyi, müasir elmin qəti şəkildə sübut etdiyi həqiqətdir. İnsan, həyatının ilk çağlarından etibarən içində yaşadığı dünyanın mütləq maddi həqiqət olduğuna şərtlənmişdir. İnsan bu şərtlənmə daxilində böyüyür və bütün həyatını bu dünya görüşü üzərində qurur. Ancaq müasir elmin nail olduğu nəticələr düşünüldüyündən daha fərqli və daha mühüm bir gerçəyi ortaya çıxarmışdır. Allahın yaratma sənətindəki ən əhəmiyyətli gerçəklərdən biri olan bu elm, insanın həm özünə, həm ətrafına, həm həyata, həm də hadisələrə baxışını tamamilə dəyişəcək səviyyədədir. Bu, maddənin, kainatın və onun içindəki hər şeyin xəyal, hisslər aləmi olduğu həqiqətindən qaynaqlanır. Bu heyrətamiz həqiqəti anlamaq üçün ilk növbədə maddə zənn etdiyimiz varlıqları bizə tanıdan dünyamızın və beynimizin necə işlədiyinə nəzər salaq. Dünya həyatı duyğularımızla qəbul etdiyimiz hisslərdən meydana gəlir. Görmə, eşitmə, qoxulama, dad bilmə, toxunma hisslərinin hamısı bir-birinə bənzər fəaliyyət mexanizminə malikdir. Xarici aləmdə olduğunu düşündüyümüz əşyalardan gələn impulslar sinirlərimiz vasitəsilə beynimizdəki müvafiq mərkəzlərə ötürülür. Beynə çatan bu impulslar elektrik siqnallarından ibarətdir. Məsələn, görmə prosesi əsnasında xarici aləmdəki bir mənbədən gələn işıq fotoları gözün arxa tərəfindəki retinaya ötürülür və burada elektrik siqnallarına çevrilir. Daha sonra bu siqnallar sinirlər vasitəsilə beynin görmə mərkəzinə ötürülür və biz də bir neçə kub santimetrlik görmə mərkəzində rəngarəng, dəqiq, eni uzunluğu, dərinliyi olan dünya görür və hiss edirik. Bu sistem digər qavrayışlarımız üçün də eynilik təşkil edir. Dadlar dilimizdəki bəzi hüceyrələr tərəfindən, qoxular burnun epidel hüceyrələri tərəfindən, toxunmağa aid hisslər dəri altında yerləşən xüsusi qəbul edicilər, səslər isə qulaqdakı xüsusi mexanizm tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilərək beyindəki müvafiq mərkəzlərə göndərilir və o mərkəzlərdə qavranılır. Mövzunu daha da dəqiqləşdirmək üçün belə bir misal göstərək. Hal-hazırda bir stəkan çay içdiyimizi düşünək. Əlimizdə tutduğumuz stəkanın sərtliyi və istiliyi dəri altındakı xüsusi qəbul edicilər tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilərək beynə çatdırılır. Eyni zamanda çaya aid qoxu, onu içdiyimiz, onda hiss etdiyimiz şəkərli dad və stəkana baxdığımızda gördüyümüz qəhvəyi rəng də müvafiq ötürücülər tərəfindən elektrik cərəyanı olaraq beynə çatdırılır. Sonra stəkanı masaya qoyarkən, şüşənin masaya təmasından çıxan səs də qulağımız tərəfindən qəbul edilib beynə elektrik siqnalı olaraq göndərilir. Və bu hisslərin hamısı beyindəki bir-birindən fərqli, amma bir-biri ilə ortaq işləyən duyğu mərkəzləri tərəfindən şərh olunur. Siz də bu şərhin nəticəsi olaraq bir stəkan çay içdiyinizi düşünürsünüz. Yəni, əslində, hər şey beyindəki duyğu mərkəzində baş verir. Amma siz bütün bu hisslərinizin konkret maddi varlığa əsaslandığını zənn edirsiniz. Halbuki bu fikriniz yanlışdır. Çünki beyində qavradığınız hisslərin beyninizin xaricində varlığının olduğunu düşünmək üçün heç bir dəliliniz yoxdur. Əgər beyninizə gedən görmə sinirlərini kəssəniz, bir anda görüntü yox olar. Eyni şəkildə eşitmə sinirlərində bir problem olarsa, xaricimizdə var olduğunu zənn etdiyimiz səslər də bir anda kəsilər. Bura qədər izah edilənlər bugün elm tərəfindən qəti şəkildə isbat edilmiş, açıq-aşkar bir gerçəkdir. İstənilən elm adamı bu sistemin işləmə prinsipini izah edərsə, içində yaşadığımız dünyanın əslində beynimizdə qəbul edilən hisslərdən ibarət olduğu aydın olar. Məsələn, ingilis fiziki John Gripmin beynin verdiyi şərhlərlə əlaqədar olaraq belə deyir. duyğularımız xarici dünyadan gələn impulsların beynimizdəki şərhidir. Sanki bağçada bir ağac varmış kimi. Lakin beynim bu impulsları duyğu süzgəcindən keçirərək hiss edir. Ağac yalnız bir görüntüdür. O halda hansı doğrudur? Duyğularımızın ortaya çıxardığı ağac, yoxsa bağçadakı ağac? Maddənin xaricinizdəki əsli ilə təmasda olmadığınızı anlamaq üçün çox asan bir təcrübə apara bilərsiniz. Bu yazıya baxarkən, barmağınızla bir gözünüzün alt tərəfinə sanki qaşıyırmış kimi yüngülcə toxunun. Bu şəkildə toxunarkən, barmağınız irəli geri getdikcə, yazının da eyni şəkildə irəli geri getdiyini görəcəksiniz. İndi düşünün, görəsən bu yazı kompüter monitorunda sizin dayandığınız zənn etdiyiniz yerdədirmi? Yoxsa qaşımanın təsiri ilə görüntüsü yuxarı-aşağı oynayan beyninizdəki görüntüdən ibarətdir? Məhz bu nümunə belə burada izah etdiyimiz gerçəyi qavramanız üçün bir başlanğıc ola bilər. Qapqaranlıq məkanda üç ölçülü, dərinlikli, rəngarəng görüntü. Bura qədər izah etdiklərimiz barədə düşündüyümüzdə son dərəcə təcrübəli və düşündürücü bir həqiqət qarşımıza çıxır. Bildiyimiz kimi, beynimiz kəllə sümüyünün içərisində yerləşir və kəllə sümüyü içəri işıq keçirmir. Yəni, başımızın içi zülmət qaranlıqdır. Amma biz bu zülmət qaranlıqda mavi dənizləri, yamyaşıl ağacları, rəngarəng çiçəkləri, günəşin şualarını və rənglərin hər tonunu görə bilirik. Bu son dərəcə maraqlıdır və üzərində düşünülməsi vacib olan bir mövzudur. Çünki əgər biz varlıqların bizim xaricimizdəki hallarını görə bilsəydik, xaricimizdəki görüntünün işıltısını, rənglərini, parıltısını əsla görə bilməzdik. Çünki bu parıltılar və işıqlar kəllə sümüyündən keçib beynimizdəki görmə mərkəzinə əsla çata bilməyəcəkdir. Elə isə biz bu parıltıları, ayın və günəşin şualarını evimizdəki elektrik lampasının parlaqlığını necə görə bilirik? İşığın əsla çata bilmədiyi beyində parlaq görüntülər necə meydana gəlir? Bütün bunlardan sonra əldə etdiyimiz nəticələrdən biri belədir. İnsan heç bir zaman kəllə sümüyünün xaricindəki dünyanı bilə bilməz. İnsanın əlindən gələn yeganə iş beynə elektrik siqnalları olaraq çatan təsirləri seyr etməkdir. Uzaqlıq hissi aldadıcıdır. Bunları oxuyarkən otağın qapısı və ya kompüter ilə aramızdakı uzaqlıq hissi sizi aldada bilər. Hər şey beyninizdəki kiçik bir nöqtəyə necə sığır? Günəş, mən və dəniz necə eyni nöqtədə ola bilərik? Deyə düşünə bilərsiniz. Əslində, uzaqlıq da beyində meydana gələn boşluq hissinin yaranmasından başqa bir şey deyil. Bu səbəbdən insanın özündən çox uzaqda zənn etdiyi, hər şey əslində beyindəki kiçik bir nöqtədə meydana gəlir. Yəni, iki ölçülü bir nöqtədə mühtəşəm, üç ölçülü və dərinliyi olan görüntü yaranır. Məsələn, uçsuz-bucaqsız səma, uçsuz-bucaqsız dəniz, prospektin qarşısındakı göydələn, yoldakı avtomobillər və s. hamısı beynin içindəki bir neçə kub santimetrlik məkanda yaranır. Bunu daha aydın dərk etmək üçün belə bir nümunə verək. Evimizdə izlədiyimiz televiziya ekranı əslində düz müstəvidir və iki ölçülüdür və perspektivlikdən istifadə edilərək üç ölçülü, dərinliyi olan, uzaqlıq hissi verən mənzərə örtüsü meydana gətirilir. Bu şəkildə beynimizdə meydana gələn görüntü və bütün digər hisslər də belədir. Yəni, kiçik, düz müstəvi üzərində yaranan görüntüdə monitordan tutmuş səmadakı günəşə qədər hər məsafəni qavraya bilərik. Amma heç biri əslində bizdən uzaqda deyil. Hamısı içimizdə, beynimizdəki kiçik bir nöqtədə hiss edilən qavrayışlardır. Beynimizin görə bildiyimiz hissəsi, günəş, ulduzlar, kompüter və qarşımızdakı televiziya hamısı beynimizdəki kiçik bir nöqtədə meydana gəlir. Xaricdə bütün bunların əsrlərinin olduğunu əsla bilə bilmərik. Bura qədər izah edilənləri daha yaxşı anlamaq və qavraya bilmək üçün yuxu haqqında düşünək. Dünya həyatı yuxularımızdan fərqli deyil. Bilindiyi kimi insanlar yuxularında çox dəqiq və həqiqətə oxşar görüntülər görür, cürbəcür qoxular duyur, bəzən musiqi dinləyir, bəzən avtomobil idarə edir, ləzzət yeməklər yiyib, dadlarını hiss edir, həyəcanlanır, qorxur, sevinirlər. Üstəlik, hər insan yuxa əsnasında yaşadıqlarının həqiqət olduğundan da əmin olur. Ancaq həqiqətdə nə yiyib dadığı yemək, nə sevimli pişik, nə də sürdüyü avtomobil var. Yuxu görən adam o an hərəkətsiz və gözü bağlı şəkildə yatağında uzanır. Üstəlik gerçək həyatdan çox da fərqlənməyən hissləri beynində yaşayır. Yaxşı, bəs onda yuxunun həqiqətdən fərqi nədir? Çünki hər ikisi də zehində yaşanır və son dərəcə bənzərdirlər. Yeganə fərq odur ki, yuxularda öyrəşdiyimiz səbəb-nəticə əlaqələri olmur və biz yuxularımızda gördüklərimizə görə məsuliyyət daşımırıq. Bura qədər izah edilənlərdən əldə etdiyimiz nəticə budur. İnsanın dünya həyatı olaraq bildiyi, gördüyü, eşitdiyi, toxunduğu hər şey əslində beyində meydana gəlir. İnsanın həyatının heç bir anında beyninin xaricinə çıxması qətiyyən mümkün deyil. Bəs yaxşı, beynin özü bu qədər qüsursuz, mükəmməl hissləri meydana gətirə bilərmi? Meydana gətirdiyi görüntünü qavraya bilərmi? Məsələn, beyində yaranan gözəl bir mənzərə qarşısında yenə beyində zövq alma duyğusu meydana gələ bilərmi? Bütün bunları beynin etdiyini demək çox çətindir. Çünki beynin özü araşdırıldığında qarşımıza digər orqanlarda olan zülal və yağ molekulları çıxır. Bu molekullar isə atomlardan ibarətdir. Bütün bu görüntüləri atomların gördüyünü, bütün o hissləri onların qavradığını düşünmək isə mümkün deyil. Bu halda görən, eşidən, musiqi duyğularından zövq alan, darıxan, sədaqət vəfanın nə olduğunu bilən, bir körpə gördüyündə şəfqət hissi keçirən, xatirələri olan, kədərlənən, gələyin dadından zövq alan, dostunu gördüyündə sevinən kimdir? Bütün bunların beynə aid olduğunu söyləmək deyil mümkündür. O halda görən, duyan, eşidən və hiss edən beyin deyil. Bu hamısından üstün bir varlıq olan ruhdur. Bizim içində yaşadığımız kainat, dünya, həyatımız boyunca başımıza gələn hadisələrin hamısı ruhumuza seyr etdirilən xəyallardan ibarətdir. Yaxşı, kim bizim ruhumuza dünyanı, insanları, bitkiləri, bədənimizi və gördüyümüz digər hər şeyi davamlı olaraq seyr etdirir? Çox açıqdır ki, içində yaşadığımız bütün maddi kainatı, yəni qavranılan bütün hissləri yaradan və davamlı şəkildə yaratmağa davam edən üstün yaradıcı vardır. Bu yaradıcı, bu cür görkəmli yaradılış sərgilədiyinə görə də sonsuz güc və qüdrət sahibidir. Yaratdığı bütün hiss və duyğular onun iradəsinə bağlıdır və o, bütün yaratdıqlarına hər an hakimdir. O üstün yaradıcı, göylərin və yerin Rəbbi olan Allahdır. Hisslərdən ibarət olan bu kainatın hər yerində gerçək varlıq olan yalnız Allahın zatı vardır. Bu səbəbdən insana ən yaxın olan varlıq da Allahdır. Bu həqiqət Quranda qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun, insanı biz yaratdıq və biz ona şah damarından daha yaxınıq. Ayəsində açıqlanır. Harda olmağımızdan asılı olmayaraq Allah daim bizimlə birlikdədir. Siz bu yazını oxuyarkən də sizə ən yaxın olan varlıq, gördüyünüz hər şeyi anbaan yaratmaqda olan Allahdır. Allah bizə bu dünya ilə əlaqədar görüntülər göstərdiyi və hisslər yaşatdığı müddət ərzində biz bu dünyada var oluruq. Bu dünyanın görüntülərini və hisslərini kəsdiyi, bizə ölüm mələklərini göstərib fərqli bir ölçüyə aid hissləri verdiyi zaman isə ölmüş olacağıq. Qiyamət günü, hesab, cənnət, cəhənnəm və bütün sonsuz həyatımız da bizim üçün eyni şəkildə yaradılacaq. Bütün bunları yaratmaq isə bizə sonsuz gücün və hüdudsuz bilgisinin dəlillərini hələ də dünyadaykən göstərən Allah üçün çox asandır. Həqiqətdən qaçmaq olmaz. Açıq-aşkar gördüyümüz kimi xarici dünyanın maddi gerçəkliyinə sahib olmadığı, Allahın davamlı olaraq ruhumuza göstərdiyi görüntülərdən ibarət olduğu elmi və məntiqi həqiqətdir. Qəribədir ki, insanlar bu həqiqətdən qaçmağa, düşünməməyə çalışırlar. Çünki bu sirrin açılması ilə birlikdə malları, dollarları, yaxtaları, lüks avtomobilləri, marka geyimləri və holdingləri ilə qürurlanan insanların qürurları hədər gedəcəkdir. Məsələn, qürurla zirehli avtomobilinə və böyük bir ərazidə tikilmiş möhtəşəm evinə versalyotdan baxan zəngin bir iş adamı bu gerçəyi qəbul etsə, bir anda xəyaldan ibarət olan və xəyal içində yaşanan aciz varlıq olduğunu anlayacaq, iman etsə də, etməsə də Allahın uzaqlığını, böyüklüyünü və tək mütləq varlıq olduğunu da təqdir etmək məcburiyyətində qalacaq. Bununla güçsüzlüyü və Allaha nə qədər möhtac olduğu ortaya çıxacaq. Maddənin bir xəyaldan ibarət olduğu bilindikdə, lüks kafelərdə, əyləncə mərkəzlərində təkəbbürlənməyin, insanları alçatmağın, digərləri ilə lağ etməyin nə qədər mənasız olduğu idrak ediləcəkdir. Materialist zihniyyətdəki insanların bütün qorxularının və həqiqətdən qaçmalarının səbəbi budur. Bu gerçəyi bilməklə, qürur, ehtiras üzərində qurulmuş həyatlarının öz ifadəsi ilə dadı qaçacaq. Bunun üçün bu mövzunu həm düşünməz, həm də düşünülməsini və gündəmə gətirilməsini istəməzlər. Şübhəsiz bu gerçəyin fərqinə varmaq materialistlər üçün ən dəhşətli hadisədir. Çünki sahib olduqları hər şeyin bir xəyaldan ibarət olması öz sözləri ilə desək, onlar üçün hələ dünyadaykən ölməmişdən əvvəl ölmək hökmündədir. Bu gerçəklə birlikdə bir Allah, bir də özləri qalmışdır. Necə ki Allah, məni öz yaratdığım kimsə ilə tək burax. Ayəsi ilə hər insanın öz qatında əslində yalnız olduğu gerçəyinə diqqət çəkmişdir. Məhz buna görə də həqiqətin insanlara geniş şəkildə izah edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Çünki maddənin gerçək mahiyyəti ilə bağlı olan bu mövzu, maddəni ilah etmiş materialist fəlsəfəni qəti şəkildə məğlub edən gerçəkdir. Bu gerçəyin yayılması ilə 21-ci əsr insanların geniş şəkildə ilahi gerçəkləri qavrayacaqları və tək mütləq varlıq olan Allaha yönələcəkləri tarixi dönüş nöqtəsi olacaqdır. 21-ci əsrdə 19-cu əsrin materialist inancları tarixin zibilliyinə atılacaq, Allahın varlığı və yaradılışı qavranılacaq, məkansızlıq, zamansızlıq kimi gerçəklər aydın olacaq, insanlıq əsrlərdir gözlərinin önünə çəkilmiş pərdədən, yalanlardan və batil inanclardan xilas olacaqdır. Beynimizin yerləşdiyi kəllə sümüyü işıq şualarını qətiyyən içəri buraxmır. Bu səbəbdən başımızın daxili zülmət qaranlıqdır. Amma biz bu zülmət qaranlıqda mavi dənizləri, yamyaşıl ağacları, rəngarəng çiçəkləri, günəşin parıltısını və rənglərin hər tonunu görə bilirik. İnsanın həyatı boyunca gördüyü hər görüntü beynin arxa tərəfindəki görmə mərkəzində meydana gəlir və bu mərkəz yalnız bir neçə kub santimetr böyüklüyündədir. Dar bir otağın görüntüsü də, geniş mənzərənin görüntüsü də beyindəki bu kiçik sahəyə sığır. İnsan yuxudaykən özünü çox gözəl avtomobil sahibi kimi görə bilər və o anı bütün gerçəkliyi ilə yaşaya bilər. Ancaq oyandığında yuxu gördüyünü anlayar. İnsan izah edilən bu gerçəklər haqqında bir az dərin düşünsə, bu heyrətamiz vəziyyəti açıq-aşkar fərq edər. Yəni dünyadakı bütün hadisələrin bir xəyaldan ibarət olduğunu. Böyük İslam alimlərinin maddənin gerçəyi ilə bağlı fikirləri. Kainatda nə varsa hamısı xəyaldır. Ya güzgülərdəki əkslərdir, ya da kölgələr kimidir. Mövlanə Cami. Allah yaratdığı varlıqların vücudlarını yoxluqdan başqa bir şey etməmişdi. Bütün bunları hiss və qavrayış dərəcəsində yaratmışdı. Aləmin varlığı hiss və qavrayış dərəcəsində olub, maddi dərəcədə deyildi. Gerçək mənada xaricimizdə uca zatdan başqası yoxdur. İmam Rəbbani. O mövhum dairə xəyalda təsvir edilir. O təsvir edildiyi mərtəbədə də görülür. Amma xəyal gözü ilə, lakin xaricimizdə əsas göz ilə göründüyü sanılır. Lakin vəziyyət elə deyil. Xaricimizdə onun nə adı vardı, nə də izi. Bəli, belə bir vəziyyət yoxdur ki, orada görülsün. Güzgüdə əks olunan bir adamın üzü də bu şəkil üzərindədir. Çünki onun xaricimizdə bir sabitliyi yoxdur. Əlbəttə onun sabitliyi və görünüşü hər ikisi xəyaldır. Ən doğrunu bilən Sübhan Allahdır. İmam Rəbbani. Hər varlıq yoxluqdur. Sən varsan ancaq. Nizami Gəncəvi.